Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na nsango ya mukili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli mpo na mokolo mwalelo. Motango ya bana abake ba yebazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to koli ya malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi.
Nord Kivu nyonso ezali kaka na nzala. Malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazo bela. Bato mingi bazo bela.
Na Kinshasa, bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC baye bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 baye basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ya ekolo Congo Demokratiki.
Le fait c'est que les médias et belé ba propager ba information à lokuta ezo sala que et déstabiliser peuple et ezo coinciter même à la haine.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya mampinga ya ekolo Congo Demokratiki moko ya minganga na nkombo ya Dr. Arthur Munkana oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki tokolobela na ye bokono eye ebengami na lopoto endometriose pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sadek esukisi etinda na yango ya mapinga mayango na ekolo Congo Demokratiki mpe epesi mitindo ete basoda babikolo bia yango babanda kolongwa na mabele mamboka eye.
Mokano moye mosakola maki na likita lia bakambi ya bikolo bia lisangali antumbwa ya Afrika ya se lisalamaki lelo na visioconference po na matata na monile ekolo Congo Demokratika. Sadek pa melindenge bokengi bozali kokuba kobebisama na est ya mboka eye na bozwami bwa bingumba Goma pe Bukavu na batumboki ba M23 ba pesepi maboko na Rwanda pe na bokangami bwa nzela inso ekoki komema lisungi na bayi bazali na mpasi. Sadek pe pesi losako na mpiko ya bayi mampinga ma Afrika ya Ngele Malawi pe Tanzania bayi bayike kati na bango bakufaki na bitumba babiye e sengi botosi bwa makoki mabomoto bobateli bwa basivili pe bolongoli e baka inso na bopisi lisungi na basivili. Sadek BCP e BTP c'était été de botosami bwa bonsomi bwa bato bosalama pe mobimba mwa mabele ma ekolo Congo Demokratike pe lokola e salama na e yanuko ko pesama na nzela ya politiki pe diplomasi e lobi ezali ko pesa maboko na misalami ya Luanda pe Nairobi pe epesi losako na resolution 2773 ya conseil ya sécurité ya ONU po na kimia ekoumela president Félix Tshisekedi ya zalaki na likita liango na nzela ya visioconference lokola basusu apesi matundu na Sadek po na bomi pesi na yango na koluka kimia na RDC mokonzi ya Tanzania mama Samia Suluhu Hassan oyo azali kokamba mambi maboyo kani pe ma politiki bobateli ekolo pe bokengi ya Sadek apesi pe losako apesame pe losako na mosala asali
masolo ma miso na miso kati na batombo kiba M23 na mbula materi ya Kinshasa makosalama o mokolo mwa zomi na mwambe mokoya na Luanda.
Mokolo mwango mosakola makilo biluleki na misala mia mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço mokambi ya Union Africaine uta sanze amibaye leki oyo azali kukulu kamba ba bundi banso ya matata na est ya RDC omokolo mwa musalami bale joa Lorenzo ayambaki na Luanda mokokani wa ye ikulu Congo Democratic Félix Tshisekedi pona yango ba episcopo ba katoliko pe ba cinco pe ba yi SCC Ecclesia Missioni ba sakoli na liyebisi lelo ete bazali kopesa losako na masolo ma miso na miso kati na Kinshasa na M23 pe balobi ezali e bandeli ya masolo mangambo inso pe ya bato manso maye mako kila bomoko na ikulu na maye matali misale ya mikukinde na lombango pona koti ya kimia pe botel misami bwa ikulu mubimba Joao Lorenzo ayambaki epe ba episcopo ba yo mokolo mwa mosala moko na Luanda na ngambo na yango M23 e sakoli na liyebisi ebimisi kala mingi te ete ndimi bosalami bwa masolo mwango kasi esengi ete president Félix Tshisekedi alaka yambo na miso na bato banso bomipesi na ye na masolo mwango
bosambisami bwa ba officier bayike ya mampinga pe mpulusu ya RDC baye ba funda ami kokima batombo kiba M23 na bitumba na est ya RDC bo bandaki lelo na haute cour militaire ya Kinshasa
ba officier ba tano ba telemaki liboso ya bazuzi zuzi mokambi alobaki sima na koyoka ba sambeli na bango ete mokolo mwa lelo muzalaki pona bolakisa mimbo ba fundami ezali boko na bakonzi ba basoda pe pulusu ba ibaki maki Goma pe batika ki basoda ba bango yambo na boko isami ya ingumba mokonzi ya Nord Kivu na maboko ya batomboki ba M23 ba ye ba sungami na Rwanda kati na mbeba ba kosambilila ezali bongo na boki miliboso ya munguna okubungisa bisaleli bya mampinga pe kotinda ba soda ya ba bazaki na nsi na bango kozanga kotusa mitindo ya bakonzi busambisa mibo susu bwalole nge lona bo salamaki mikolo miliki na Bukavu epayi ba kondi ya basoda ba yeba kimaki na nzela ya uvira tangu M23 ezalaki kopusana basambaki pe mingi kati na bango bakate maki etumbu ya liwa.
Ekolo France etelemisi boti ya mimanzaka na mabongisi malisungi po na ntombwa ya Rwanda.
Mokano mwango mundi mamaki lobiloloki na ministre delegé ya francophonie Tam Mohamed Sohilili oyo a kundolaki ite ekolo France ezali kopamela bitumba bya M23 pe bozali bwa mampinga ma Rwanda na RDC. Ekolo France ememaki resolution 2773 ye indimama ki na conseil ya sécurité ya ONU po soumisa to mileki conseil ya sécurité zali ko beta cete na bo telemisi bitumba pe bolungui ya mampinga ma Rwanda pe M23 bisika bazwa Tiam Mohamed Sohili alobi ete e ya no na matata e ko ku kozala ya mampinga te kasi na nzela ya diplomatie
M23 ezwimboka rurambo pe kigarama na bafuliro na Uvira na Sud Kivu
bozwami bwa mboka eye ya baika bila bafulero bosalami nsima na bitumba kati na bawazalendo ya Rushaba baye bamikotisi na M23 na baye ba Ruma Hodwa na Tongo bitumba bizungelaki na Kigarama kati na baike ya mampinga ma Rwanda mampinga ma ekolo Congo Demokratika na M23
mokonzi ya ekolo Polonio oyo azali na mobembo awa na ekolo Amerika a senga ki lobby ete Washington etinda na mabele ma Polonio bibundeli bia nucléaire po ete ekoka ko telemela bokani bitumba Russie elingi ko sala
Andrzej Duda lobby yango na Financial Times Polonia e bakisa maka na kati na bikolo bia bizali na uta mabongisi maboyokani ya Atlantique ya Nord uta 1999
Motindami ya Donald Trump a komi lelo na Moscou po na masolo na mayematali Ukraine.
Steve Witkoff a kolakisa na bakonzi ba Rusi mwango ya ekolo Amerika po na botel misi bitumba mikolo tuku misato na Ukraine. Mikolo mibale mileki Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine andimaki mwango ya Amerika kasi Moscou ezalaki kosenga nanu komona mwango na miso Zelensky andimi ko salabo yukani na Amerika po itali makili mayango mantalo a kozonga lisusu na Washington DC mikolo mikoya po na kotia manzaka na Donald Trump mikolo mikoya atako mikolo mileki boyukani na bango awa na Washington DC bosuka ki na kanda kati na ngambo bibale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Motango ya bana bake baye bazali ko bela bokono bwa malnutrition aigu sévère to kolia malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi baye ba salisaka bato pona bokolongono bwa nzoto ba bwakimbela na ntina ya kosukisa bokono boye bomemaka bana na liwa fiston isemwami
nantina bozangi bwa lisungi mabota mai mazali ko zongi la obisika bia bango epai wapi bitumba bia batomboki ba ventre bizalaki kongala mpe na sanza mibale le kisika mabota mana mazali ko bika na mpasi mpe bana bake mingi bakomi na bokono boye boutaka na bozangi bwa biloko bia kolia ntope malnutrition aigu sévère tuishimie c'est beaucoup monganga mokondi pe mokambi ya poste de santé ya kichanga na territoire ina ya Masisi oyo apesa biso sango ina akebisi makasi na tina likambolie pambate bana bake babungi kabomo ibabango na bokonobona pe asengi lisungi na mbula matari yamboliwa lizingi la mabota makichanga mpendinga nzinga toyoka tuishimie c'est beaucoup infirmier titulaire ya poste de santé ya kichanga
comme nous l'avons dit à ce qui concerne l'augmentation des cas de la malnutrition aigu sévère.
Tozali kobelela na ntina ya bomati bwa motango mwa babeli bokono bwa malnutrition aigu sévère oyebi bayimboka baye bakima bitumba bazali kozongela bisika bya bango awa na mweso awa na kichanga tozali na bayimboka mingi baye bazongi na kowutela na ngumba Goma mpe bisika bisusu. Talantina, motango mon babeli, ba malnutrition aigu sévère, mon mati makasi. Tozali na mpasi mingi, natina kosunga bana bake, baye bazali na bokonobona, tozali kobanga, bana baye, babungisa bomwe babango, natina bokonobona.
Moi, ces enfants à zéro prise en charge, ces enfants, donc il y aura beaucoup de décès.
Société civile ya mambi matali, bokolongono bwa nzoto, epameli makasi, bozangi bwa lisungi, pona mabota mai mazali, kozongi la bisika bya bango, nsima na bitumba. Emmanuel Bitangolo, oyo azali mpe moko na babundi, ba makoki mabana bake, alimbola biswete, esengeli makoki mabana bake, matosa mampe, ekozala malamu baimu longo bakota likambulie mpona kukomisa lisungi lya mino mpe biloko bya kolia bisika binso baimboka bazali kozonga nsima na bitumba bya batomboki ba 23 na monyele tuka Nord Kivu. Maloba ma Emmanuel Bitangolo mokambi ya société civile ya mambi bokonongo bwa nzoto
oyebike kichanga eza moko ya village ya zone de santé ezalaka na kati ya Nord Kivu. Nord Kivu nyonso ezali kaka na nzala, malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazobela, bato mingi bazobela oselema ya kichanga me na ibisio epa ya mazone de santé mingi awa kaka na ville zone de santé ya Goma, zone de santé ya Karisimbi, bakonzi ba médecin chef de zone bango nyonso basali rapport ekomonisa ke bato bazobela malnutrition awa na ville. Soki tokei kuna na zamba setu kuna bakimi bitumba bazali na kati ya kan wana tokoloba mingi te na lingina ayebisa yo ke bakonzi basala nyonso o basilisa bitumba paske tango bitumba ezali bile ekozala te bato bakobela kaka malnutrition bakobela bwaki bato mingi bakimi ndako na bango bilanga na bango batiki yango basalaka bilanga te communauté internationale bakamba bakonzi bon banso
basilisa à n'importe quel moyen bitumba za bien té bafungula couloir humanitaire pe ba aide unyoso e comme la bantu surtout ba oyo bakimaki tango bakozonga bazwa kaka mwaye ya kulea avant que babanda bilanga alors ba couloir humanitaire bafungula yango noki kaka bato bazokufa bisika nyoso awa na Nord Kivu ba humanitaire bakoya kaka na ba semence babanda ko appuyer ba projet ya bilanga
pena sanza mibalele kisika uta bakonzi ba 123 basengaki na bakima bitumba baye bazalaki kovanda na ngumba goma penzinga nzinga kozonga obisika bya bango mpe lisungi lisengelaki kliko comme la bango engebene na mokano mwa bakonzi babayi AFC 123 wuta engumba goma fiston isimami pona laka l'america
na Kinshasa bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC bayi bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 bayi basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ekolo Congo Demokratiki askin kolingwanga
Mikolo miye ntsango nziki ya lokuta ezali kopanzana mingi na maimatali bitumba bya mapinga FARDC na batomboki ba M23 bayi bapesa mi maboko na Rwanda omunile ekolo Congo Demokratiki. Ntsango ya lokuta mingi eye nde ezali nkokoso bavandi ba Kinshasa bazali kokutana na yango po ete koki kotindika bato na koinana pe na mobulu. Kolanda maloba ma bavandi ba Kinshasa to Kamardo Shengasi moko ya bavandi ba Kinshasa oyelobeli ya lolaka l'Amerika.
Mikolo yo population tozo souffrir makasi na désinformation ozo sa la vague na ville province ya Kinshasa to pe na république mobimba wa le fait ya que ba media ebele ba propager ba information ya lokuta ezo sa la que et déstabiliser peuple et ezo ko inciter même à la haine donc ko pousser ba misusu ba kende ko réagir d'une manière bizarre na panzaka to kopiaka eza vraiment malamu te donc to kosenga na bato bazo salaka bongo bazo piaka na information moko uti na source te batika po information o bango bazo rapporter le biso ba peuple o to zana ba makoki ya koyeba vraiment la source te ezo salaka mabe
ongambo ya ba fact checker to pe ba iba telemila kansango ya lokuta Christian Malele moko ya ba fact checker atalisi na bato ba makokini basengeli kosalela pona koyeba kokeseni sansango ya solo na sansango ya lokuta toka Christian Malele
pona ko identifier ba information ya lokuta na periode oyo eza ba lolenge bibi to salela kapona koyeba ki information o eza lokuta to eza solo parmi ba lolenge wana to za lokola na kotala nanyo mwa pibi information wana pour qui vous savez par recherche qu'on a eu parce que mon point est publié l'information on a asan a tendance ni à soutenir armée loyaliste à soutenir groupe armé rebelle à soutenir nice et à partir de là on a beaucoup qui pouvait pas motivation ou c'est lui qui mon point est publié information on a et une période où précis il faut que l'on a la source où ils a bien la source indépendante
qui m'a payé Bokengi Ezali na nguma mukunzi Kinshasa, mingi mingi na komini ya Gombe, bisika wapi ndako ya bapaya tope ba ambasadi ya Zwami, pena bisika ya musala ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya Zwami. Kolanda, maloba ya Rolika Paya, konseye municipal ya komini ya Gombe. Rolika Paya, abwa kipembela na bafandi ba Kinshasa, bami pesa tena basango ya lokuta. Rolika Paya, alobi yango awa.
Makambo nyoso etali, boba telami, ya ingumba ya ville ya Kinshasa ezali na kimya nyoso ezwamaki na nzela ya mokambi le premier citoyen de la ville de Kinshasa achaki ba disposition nécessaire qu'il faut dans toutes les 24 communes précisément ou soit singulièrement na commune oyo tozali ko kamba Gombe na banza ke population kinoise na makambo etali fausse information Ngai na koyebisa bango bakota na je ya inimité bake bana poison rwandais bako ba avaler yango te ba mela yango te parce que bango bakoti na front médiatique pona ko désinformer makambo ezoleka sango nyonso za sango malamu te sango nyonso peza sango te mususu bango bazo balolango pona ko bebisa état d'esprit ya mapinga na biso na ya population na biso po bakota na kati ya Bobangi
ongambo ya bayi opposition Ados Ndombasi président ya Alternative 2028, abwa kimbela na baye ekolo Congo Démocratique, bami pesa te na basango ya lokuta, o ekuki kotinda bango na koinana. Ados Ndombasi, alobi yango awa.
Ezali na bato bazali kokotisa mununu na kati ya bakongolais mpona kosemer division, séparation ya République démocratique du Congo. Donc, tozo telemela des informations, mais tosengi pe na kongolais nyonso, tozala vigilant. Vigilant parce que bato bazana posa ke Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, boyokaniza la sisuté pour que Congo ezala balkanisé. Donc, biso en tant que politicien, tokosenga la population azala vigilante. Azala na pe pona ko freiner ba mauvaise information.
To pusana ke pa ya bakambi ya sesak pona ko yeba lolenge nini bazali ko kamba ba media na ngonga e bitumba bizali ko ngala omonyele ekolo Congo Démocratique. Kasi bapesa kibiso e ya noté na mutuna moye. Wuta Kinshasa, askan ko lingwanga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko solulana moko ya minganga ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Dr. Arthur Mukana uyazwami kuna na Kinshasa na RDC. Toko lobela na ye bokono ebengami na lopoto ando metriozo pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu nabiso minganga.
Mbote na yo Dr. Arthur Mukana ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko Antoine Roger.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika, toko lobana yo na monganga na sala nini ya mokolo ya lelo, bokono oyoyo to bengi na lopoto endometriose okomeka kolimbolela biso yango, kasi yambo to kota na bozindo na yango, meka kose presente pa ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba. Baye ba Dr. Arthur Mukana azali nani?
Matondo mingi ndeko Antoine Roger, docteur Arthur Mukana azali munganga ya mboka ya Congo Démocratique, azali spécialiste na gynécologie obstétrique, mingi koloba makambo etali maladi ya nzoto ya ba mama, azali pe professeur na université ya Lubumbashi.
Matondo mingi, loba na yo papa.
Voilà, me na mingi mokuse mingi na kozu ko mi presente na ngonga lelo.
Ok, matondo mingi papa. Bongo to loba na yo bokono etali mingi ba mama na kanisi, oyo tobengi endometrio. Uzo. Meka kolimbo la biso na Lingala, ezali nini?
Endometriose ezali maladi oyo esimbaka ba mama. En fait, il faut kozonga, pona kokomprendre bien endometriose, il faut kozonga nanu na situation ya normale na nzoto ya ba mama. Na nzoto ya mama ezalaka, na nzoto ya bomwasi ezalaka na ba parti ebele, parti moko babengaka matrice. Matrice o uterus ezali place mwana avandaka zemi, place zemi evandaka. Evandaka na kati ya matrice. Alors matrice wana ezali na ba couche ou bien ba partie misato. Parti ya liboso ezali parti oyo ya kati na kati esika pe na zemi evandaka. Esika wana pe nde place esika ba makila ya ba mama oyo babengi na français oyo babengi règle. Le place wana ba règle se formaka. Le place wana règle ezalaka. Parti wana ya kati ya matrice tobengaka yango endomètre na français. Alors après partie wana, partie o elandi ya matrice ezali partie o ezana na musuni na muscle oyo tobengi myomètre. Alors après partie wana ya musuni ya muscle nde eza na partie ya misato oyo tobengi cerveuse eza lokola couverture nde bakouche misato oyo matrice ezalaka nini. Sikoyo soki tozumi na couche oyo ya kati wana tobengi endomètre, couche wana nde ezalaka et fabriquer et produire ma règle, je te bénis menstruation. Ma kila ou ma maman, ma maman, ma chaque mois. C'est comme ma kila, on a normalement sauté salémi na traite et s'est formé na traite. Il y a parti, on a endomètre. Et ça l'a cas. En fait, endomètre, on a et ça l'a cas. mais au moment met une pelouse sur écoli sur comme mon mulai ba to kata ka mo po ki te mon dame. Alors parti wana on mettre et ça la papé mémoire école ka écoli et ça le ko la mbetu mbetu wana siko ezozela so ki fécondation et ça le ni na kata ba trompe so ki veni ba ni na kata trompe veni wana ko zonga na kata trompe po ya ko vanda siko na endomètre wana. Alors so ki veni ezate endomètre wana ekolaki po ezela veni ya ko vanda na kati so ki veni sa limité endomètre wana ko kweya e bini ne makila wana ba mama ba mona ka chaque mois.
Bon.
So ki se préparait que Bima, il se préparait que recevoir Zim. Alors Bimi ne ba makila ou ba mama bomona.
Ah, bato.
Makila wana normalement il faut nyonso et Bima nyonso. Alors exactement on a ba anomalie nous sur ça la kaké. Au lieu nyonso et Bima, partie nous sur ce Bima, partie nous sur au lieu Bima. Et continue à partir il y a autre bénignomètre, donc deuxième couche à utérus. Au moment de ce cours, et continue à partir il y a myomètre, alors que normalement il ne fallait pas écouter. Normalement, ils allaient à moi séparation nette entre endomètre, la partie interne à utérus, la myomètre, la couche. C'est comme ça qui le mécanisme il y a séparation sur les os là sous bien fait mais qui attend que se produit tant que se forme la tête il y a endomètre là partie nous sous ce quota la muscle a été au moment là ce que le muscle là est vide. Au moment par exemple va biscuit autre ondolia na tango kala na edite soki ba toyeli va biscuit autre ondolia na tango kala soko tse biscuit ana na kata miliki e ko vimba mo be vimbi bo. Alors et ça la kaka ngenge wala donc au moment parti wana ya myomètre ya muscle e vimbi pour la nini pour makila au lieu de malibanda e vimbi e koti na kati wa. Alors e koti ko kota na kati e koti e koki pe ko bimana na kota ba trompe quoi n'a pas tel bon. Alors anomalie wana ya makila au lieu de se ébima mosus ezo kotaka na kati ya matrice ou bien bini te libanda anomalie wana ne to bengi na français endométriose.
Ah matondo mingi docteur
malade moko etundi sa voilà ils ont les malades moko ezo tundi sa ba mama mingi o se manifesta ka wa ba forme belé na bandi
to ko lobela likamba ba forme après mais bokesini na yango na oyo to bengi endométrie na français ezali nini.
OK bokesini na endométrite endométrite ezali ka maladie ya endomètre wana ifika règle ça le maka mais endométrite ezali par exemple ceux qui ba microbe koti na kati ya endomètre wana ezali tofolo le plus ezali tofolo na kati wana ezali inflammation ezali microbe ezali tofolo na kati wana
tofina
wana na
ngoloba
endométrite tofina voilà tofina pas tofolo
tofina
soka ezali tofina na kati ya matrice wana romona mwasi azobimisa ba tofina ebele ezo soir kosala ba fièvre akozala vraiment malade ni pour maison soit ma casse voilà ni endométrique ni ça les magasins qui par exemple moi c'est un méga que ça la avortement la bas condition à ma belle et bien ceux qui abortent et que vous botte à voir mais ça là qui et ça les machines à la condition à bien que la microbe est coti alors que vous ça la endométrique voilà les endométriques et endométriose ali moi si à vous ça la bas fièvre et tout ça mais à vous en a pas à vous en a pas si mais à vous ça la fièvre et tout ça. Et puis, on s'appelle Tofina, ou on a égozalaga la trouble à maquilla.
Maton Domingue, docteur, mais quand on l'imbola biso kasi, différentes formes, l'olenge, ouyoyo, endométriose, et se présente à Kamingi Mingi.
Maton Domingue, endométriose, mingi, surtout sur les années bandeli, souvent, il peut être à la finité. Mais, mingi, au moment, basi, d'ailleurs, dans la consultation, au moment, biso, à Kouye Bissayo, ça fait 2, 3, 4 ans, maintenant, à Bala, ou bien, dans le cas, Zemeyat. Ce qui est au sali, examen, de tout le monde, endométriose. Voilà, donc, il y a endométriose, mini, et c'est manifeste, là-bas. Là-bas, signe, à ma carte, il peut y avoir. Mais à côté, il y a endométriose, voilà, autre, bien, asymptomatique, mais sous, et c'est manifeste, à mini, la douleur. Au moment, moi, si, à vous, il y a eu, que, dans la douleur, ma chère, il y a bas ventre. La douleur, voilà, il y a eu, vous avez la forme, ebele. Soit ahoye bisayo ke douleur eza ce qui règne le nid de ma douleur eza ma kasi et puis ce qui règne le nid de leur onetiki. Ou bien à l'oba oh et ben n'a rien à nous ce qui règne le nid de ma
Docteur Arthur Munkana utolola kala America tokokobali solo eye mo kolo yamine yimo zalikoya yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na edi isango matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda pe ba sango na biso matondo mingi na Joselle Morissent Dorsil pe Kurdian Hélène oyo bapesi biso maboko na nzela ya masini bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook botika la malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.